La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Subhanallahi wa bihamdi.
Кезінде болған пайғамбар Мұхаммед Мұстафа Саусанның кезінде болған қисса. Пайғамбарымыз кезінде бір кедей жігіт өмір сүрді, оның қыз қарындастары бар еді. Олар үйі бөлек болды, солар кішіне қиналмасын деп дуал жасайды, қоршап қояйын дейді. Оларға өткен кеткендер зиян жасамасын деп. Дуал жасап келе жатса, бір кісінің құрмасы бар екен. Ол жаңағы кезде құрма, не дуал деген, бір лайдан, тастан жасалған дуал ғой. Құрма ағашы кедергі болып қалады. Сол ағашты жаңағы айналып өту үшін де кедергі ішіне қалдырса жаңа бір кісінікі, сөйтіп ол жетім бала еді, жетім баланың біреуге сөз өтпейді. Құрбанның егесіне пайғамбарға келіп айтады: «Я Расулалла, осында мен жаңағы қыз қарындасым қоршайын деп едім, бірақ бір құрма ағашы менің дуалыма кедергі болып қалды, оған менің сөзім өтпейді ғой, сіз маған сол кісіні сөйлесіп бересіз ба?» дейді. Ал жетімге деген сауап, жетімге жәрдемдесін сауап өте күшті. Пайғамбар айтқан, жетімге кім жәрдем етсе жәннатта мен ініге былай жүреді дегенде, қол ұстасып жүреді дегенде. Сонымен бұл жаңағы пайғамбар иә көмектесемін ол кісіні шақыртады, сөйтіп айтады: «Мына жетім бала осындай үй соғып жатыр екен, қыз қарындастары бар екен, соған кішкене қоршауын алмақшы екен, сіз мына құрмаңызды ауыстырсаңыз яки болмаса сатсаңыз бағасын сіз риза болады, маған берейік» дейді. «Жоқ, маған баға керек емес, маған құрма керек» дейді. «Мынанша бағаға сатыңыз» «Жоқ» дейді. «Мынанша баға» «Жоқ» «Мынанша» бүкіл адамның ақылына сиятын баға «Жоқ» дейді де ішіне көнбейді. Қасына адамдар жиналып қалды көп деген, бәрі қарап тұр. Бірақ пайғамбар отырып айтады: «Егер сен» дейді де «осы құрма ағашыңды» дейді «Аллахтың разылығы үшін берсең» дейді де, «мен саған пайғамбар ретінде уәде етемін, Аллах тағала саған жәннаттан» дейді «бір құрма ағашын сыйға тартады» дейді. «Жәннаттан құрма ағашын уәде етемін» дейді. Дүниеде емес. Анау кісі тұрады да, бейшара ғой, жәннат па дейді. «Жәннат алыс дүние екен» дейді. «Маған осы неде керек» дейді. «Нахлатун фид дүния» осы неде керек жәннат құрма дейді. Пайғамбарымыз сәл уайымдап қалады. Елдің бәрі тым тырыс. Сахабалар, қасында тұрған сахабалар: «Мәссаған қандай неден ажырады» деп тұрды. Бірақ та Абу Дахда деген сахаба алқынып жүгіріп ентігіп келіп: «Я Расулалла, я Расулалла, егер сол кісінің бір құрмасын көндіріп берсем, маған сол жәннаттағы құрма ағашы бола ма» дейді. Пайғамбарымыз күлімсіреді де қуанып кетті. Жәннатқа деген иманы күшті сахабасын көрген кезде «болады саған жәннаттан құрма» деді. Бірақ та ол Абу Дахтахтың құрма ағашы бар еді, 600 құрмадан тұратын бағы бар еді, оның ішінде бау бақшасы бар еді. Ана кісіге: «Сен менің бақшамды білесің ба?» «Білем, кім білмейді сенің бақшаңды?» «Ол байдың да кедейдің де арманы ғой» деді. «Білсең сол мен 600 түптен тұратын құрмамды сіздің бір құрмаңызға айырбастағым келеді, айырбастайсыз» деді. «Ой, қояй, сен не деп тұрсың» деді. «Шын» деді. «Қой» деді. Пайғамбар: «Я Расулалла, естіп тұрсыз ба?» «Естімін» деді. «Онда сіз куәгер болыңызшы осы саудаға». «Куәгер болам» деді бұл саудаға. Қолын алды. Ол кісі: «Бердім 600 құрмадан тұратын санды, анау кісі: «Бердім бір құрманды» деді де, «жәннаттан саған құрма болады» деп пайғамбар уәде қылды. Қуан, субхана, қандай саудаға, қандай жәннатқа деген иман, қандай жәннатқа деген иман. Ол қуанды, қуанғаннан үйіне дейін жүгірді, келіп есігін қақты сахаба. Әйелі Уму Дахда: «Кім» деді. «Мен ғой Абу Дахдах» деді. «Ей, үйіңе не ес қағып тұрсың, кірмейсің ба» деді. «Жоқ, бұл біздің үйіміз». «Неге» деді. «Мен өзімнің бау бақшамды 600 құрман тұратын саттым» деді. «Қалай саттың? Кімге саттың? Кімде ондай ақша бар? Кім саған айырбастай алады? Ей, не қылдың Абу Дахдах? Бұның қалай» дегенде, «мен оны» деді, әйелін айтты, «жәннаттағы бір құрма талына саттым» деді. Сонда әйеліне айтқанын білесіздер ма? «Субханалла, қандай керемет сауда» депті. Қандай керемет иманы әйелдің бойында. Аллах тағала біздің қыз қарындастарымызға сондай имандар нәсіп етсін, сондай имандар нәсіп етсін, оларға жәннатқа жетудің жолын жеңіл етсін, күйеуін риза қылатын амалдар нәсіп етсін. «Қандай сауда» деді. Бірақ та әйелі келді де балаларын қалталардан құрмаларды шығарып алып тастап, алып тастап, алып тастады да, алып тастап, бірақ та емшектегі баласы бар еді, аузына құрма жалатып қойған, жүгіріп барып саусағын алып тастап: «Бұл біздің құрмамыз емес» деді. «Бұл біздің құрмамыз емес» деді. Аллах тағала баршамыз кешірсін. Осымен уақытымызда сәл тиянақталып қалды. Сол үшін сөзіміздің соңғысы айтатынымыз: Құранның аяты «Енді жәннатты естідік, тозақтың бар екенін білдік. Онсыз иман келтіріп жүрміз. Аллах иман бұл нәрсені күшейтсін, біздерді жәннатқа лайықты етсін. Өйткені Аллах Құранда айтты, күллі нәпсин заиқатул маут, бүкіл жан егесі өлімнің дәмін татады. وإنما توفون أجورهم يوم القيامة جنة بكل ستيب واتخان ستيرن جاكس بوسن جمان بوسن قدائي نعمل صنو يسي ابن الله سنگر يدى فمن زهزي عن النار ودخل الجنة فقط فاز كم دوزاقتان قلوب جنة قلزي من سول باخت بلغان عدام يدى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منا دنيا عالدان شب بايدلانو يدى عالدان قاب جرمين زرده سرين زر ومرسن براق آخرت تمتكت جرمين زر آخرت تأمتب تصف قيماسن الله قران دايتقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي آدم Әй, адам, сенің жомарт Раббыңа құлшылықтан сен не тосып жүр? Не нәрсе алдап жүр Алла Раббыңның разылығына жетуге? Не нәрсе алдап жүр? Айтты. الذي خلقك فسواك فعدلك сол алла емес пе сені бар қылып судан қан қылып дүниеге адам қылып келтірген жаратқан аллаң сол ғой сені осында түзеген сол ғой қолыңды қисайтпай في اي صورت ما شاء ركبك өзінің қалаған көркем суретінде сендерді жаратқан дейді бізді алдап қоймасын раббымызға Жәннаттағы ең үлкен сыйлық Аллахты көру. Сол сыйға да Аллах Тағала біздерді жеткізсін. Субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта вастагфирука ва атубу илай. Аллах Тағала баршамызды кешірсін, ізгілікке бастасын. Осымен иншалла Алла разы болсын осы иман бауырларымызға, олақатта берекет берсін. Жалпы Қазақстандағы осы барша мұсылманға берекет берсін. Осы Қазақстан діни басқармасының көркейіп өсуіне Аллах Тағала нәсіп еткен болсын. Барша осы жерлет мұсылмандарға дұғаларыңызды ұмытпаңыздар. Аллахтан жәннатты сұраңыздар. Аллахтан дозақтан құтылуды сұраңыздар. Отбасыларыңызға, әке-шешелеріңізге иман сұраңыздар. Аллах баршамызға ізгілікке бастасын.